Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
І ці підсумки ми починаємо підводити о 18:30. У студії я, Мар'яна Драч. Для чого в Україні сьогодні поширюють георгіївські стрічки?
Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Ну, це дуже небезпечно.
На що можуть розраховувати українські ветерани?
Зараз нічого не дають. Зараз мені потрібно нікому.
Які уроки може засвоїти Україна від примирення поляків і німців? Про це ми будемо говорити на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Міліція Львівської області має інформацію про те, що певні люди розробляють провокаційні сценарії на 9 травня у Львові, повідомив начальник ГУМ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк. За його словами, ці люди не пов'язані з жодною з політичних партій. Він висловив сподівання на те, що після оприлюднення цієї інформації вони добре подумають. За даними начальника ГУ МВС у Львівській області, громадські та політичні організації подали 20 заявок на проведення заходів 9 травня у Львові. Раніше влада Львова звернулася з позовом до окружного адміністративного суду заборонити всі заходи 9 травня, окрім офіційних. У Києві через підняття рівня води в Дніпрі підтопило кілька пляжів, пішохідний перехід біля Голландського моста, Труханівську вулицю і частину Оболонської набережної, а також гідропарк. У департаменті КМДА наголошують, що критичний рівень води в Дніпрі, за якого відбувається часткове підтоплення низинних територій Русанівських садів, сягає 94 метрів 15 сантиметрів за Балтійською системою. Тобто наразі підтоплення Києву не загрожує, наголошується в повідомленні. Відставку віце-прем'єра Росії, керівника апарату російського уряду Владислава Суркова, яку сьогодні схвалив президент Володимир Путін, пов'язують, зокрема, із гострою дискусією, яка напередодні під час звіту уряду Росії пройшла між самим президентом Путіним та Сурковим. Критикуючи роботу уряду, Путін заявив:
Ми не можемо собі дозволити
підходити до завдань формально, аби тільки звітувати про виконання доручень і підготувати черговий папірець. Справа не в папірцях, заявив Путін. У відповідь Сурков заперечив:
Після ваших слів,
Володимире Володимировичу, відверто кажучи, підготовлена мною оглядова доповідь про виконання доручень і указів президента майже втрачає сенс, бо детально, на мій погляд, абсолютно справедливі оцінки надані. Однак я би хотів, розуміючи, що папірець – це лише папірець, зазначити, що з точки зору формальної дисципліни, тобто своєчасної подачі звітів, все ж уряд працює достатньо бездоганно, заявив Сурков. Тим часом федеральні слідчі в Росії досліджують звинувачення про розкрадання в інноваційному центрі Сколково, де Сурков від 2010 року був членом опікунської ради. Джон Керрі, який побував із дводенним візитом у Москві, обговорив там з російським правозахисниками Людмилою Алєксєєвою і Левом Пономарьовим переслідування російських некомерційних організацій НКО. Пономарьов розповів потім на прес-конференції після зустрічі з Керрі.
Ми вам сочувствуємо, ви молодці.
За словами Пономарьова, вживалися гладкі формулювання на кшталт «ми вам співчуваємо», «ви молодці», «ви на передньому фланзі боротьби за демократію», «ми вас не залишимо». Але, за словами російського правозахисника, звичайно, ці проблеми – внутрішні російські проблеми. Тим часом держсекретар США перебуває зараз вже в Італії. Мар'яно?
Дякую, з новинами була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Росія використовує День перемоги для поділу українців на конфронтуючі табори та для ствердження міфу про домінуючу роль Росії у перемозі над нацизмом, вважає філософ Сергій Грабовський. На його думку, георгіївська стрічка, яка активно поширюється в Україні проросійськими організаціями, якраз і є символом, цитую, вищості російського імперського начала.
Ви знаєте, от щороку, як тільки наближається 9 травня, ну, знаєте, мені просто стає сумно. В яку безодню ми занурюємося, які безчесні речі говоряться під виглядом вшанування пам'яті ветеранів, тих, хто поліг і так далі і тому подібне. Перше, що робиться, це стосується України передусім. Українців самим фактом святкування 9 травня, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, розділяють на два сорти – вищий і нижчий. Причому нижчий гатунок – це ті, хто зустрів німецькі танки вогнем у складі війська польського 1 вересня 1939 року і воював у складі війська польського. Там було дуже багато українців. І багато загинуло з них. Потім українці воювали з нацистами у складі армії Франції у 40-му році в іноземному легіоні. Ті, хто зміг туди добитися, але це 7 тисяч було. Це теж не так мало. Потім українці продовжували війну у складі польських формувань в Африці, в Італії, в Британії і так далі, коли ще Радянський Союз не вступив у війну з Німеччиною, а був її фактичним союзником. І от оголошують, що ті, хто воював з нацистами з самого початку, то ніхто, взагалі невідомо хто, а ті, хто був у Червоній армії, яка фактично діяла от по ході на Польщу в 39-му як союзник Німеччини. Ну, не випадково ж Гітлер говорив про дружбу скріплену кров'ю, розумієте? Тоді не випадково Радянський Союз підписав у вересні 39-го року угоду про дружбу і кордон з Німеччиною. От ці в Червоній армії це тільки вони воювали, мовляв.
Ця тема дуже велика для обговорення. Але давайте про все-таки символ новітнього міфу символ великої перемоги Росії у Великій Вітчизняній війні проти нацизму. Георгіївська стрічка.
Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Но це дуже небезпечно. Це на цьому ґрунті зріс після Першої світової війни нацизму Німеччині. Саме на такому ґрунті, здавалось би, благородному пам'яті жертв, ветеранів війни, вшанування їх і так далі. Але це було використано у своїх політичних цілях відомими персонажами.
Вважає філософ та історик Сергій Грабовський. До 8 років ув'язнення за спробу реабілітації та героїзації осіб та організацій, які боролися проти антигітлерівської коаліції, передбачає зареєстрований сьогодні у Верховній Раді законопроект авторства регіонала Вадима Колесніченка. У чорному списку від Колесніченка такі організації, як ОУН-УПА. Більше про це ми розповімо в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині, а тепер почуємо вашу думку. Хто ж такі ОУН-УПА? Це поплічники Гітлера чи організації, які боролися за незалежну Україну?
На їх батьківщину прийшли що фашисти, що совєти. Вороги були і ті, і інші. І кожен робив свій вибір. Це була особиста справа кожного. Хто як бачив цю ситуацію?
Вони дійсно боролися за Україну, і там були наші діди. Вони воювали проти Гітлера. Ні за тих, за Україну.
Хто-то попав совершенно случайно, іскренне віря, що він буде захищати Україну, а хто-то проти совєтської влади за гітлерівців. Було ж таке.
Тот період, коли возникли ці організації, вони захищали і Україну, і себе, тому що большевики зробили дуже багато нелепого для Західної України.
Вона намагалася визволитися від правління більшовиків. Я пам'ятаю, що ОУНу УПА розділилася на дві частини. Бандера, він був проти гітлерівців, хмельниківців, вони були з ними, бо ті їм сказали, що да, ми вам дамо незалежність, тому вони були з ними. Вони хапалися за будь-який шанс, де їм давали незалежність. Тому не можна їх звинувачити в тому, що вони були гітлерівцями, що вони за них були. Вони були, перш за все, за незалежність України.
І це був ваш голос. Український уряд збирається запровадити паспорт соціальних потреб ветерана, довідка, яка за задумом сприятиме забезпеченню державою потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни. Натомість самі ветерани вказують, що законодавство, яке їм гарантувало пільги, виконується далеко не повно. І про це детальніше в рубриці «Радіо Свобода.Кипіння» розповість Олена Ремовська.
91-річну Ніну Чванило з Білої церкви війна застала у Києві. Тоді її, студентку фізкультурного технікуму, кинули на риття протитанкових окопів. У різний час, у роки війни, жінка працювала спочатку у школах, а потім у шпиталях. Нині Ніна Чванило має статус учасника війни. Її пенсія – 1200 гривень на місяць. Цього року до 9 травня отримала від держави разово 135 гривень. Ніна Васильівна каже, про її досягнення держава згадує лише перед черговим Днем Перемоги, та й то щоразу менше.
Раз в год. Поздравляють чи не поздравляють?
Раз на рік привітають чи ні, і все. В цьому вся моя заслуга. Раніше запрошували на обід, пайки давали, а зараз нічого не дають. Зараз ми нікому не потрібні.
А зараз нічого не дають. Зараз ми не потрібні нікому.
Знижка по квитанції за ЖКП, а також безкоштовний проїзд у громадському транспорті – єдині положення закону про статус ветеранів війни, які в Україні виконуються, каже ударівець Павло Розенко, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики.
Базова матеріальна виплата – це одноразова виплата до Дня Перемоги. На жаль, в Україні так само її розмір не відповідає базовому, який закріплений в законі. Адже сьогодні в законі розмір цієї виплати мав бути на рівні приблизно 9 тисяч гривень.
Як розповів Радіо Свобода інвалід війни, 91-річний Корній Курч, особисто він цьогоріч отримав близько 2,5 тисяч гривень разової допомоги.
Там повинні давати вони 10 мінімальних пенсій, але Кабінет міністрів не має коштів. Кожен рік вони до 5 мая переводять допомогу.
Народний депутат Павло Розенко каже про точкове виконання закону про статус ветеранів війни. За його словами, це не робить честі керівництву держави, яке готується у 2015 році помпезно відзначити 70 років від Дня Перемоги.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
Одне з питань, яке так чи інакше виникає у переддень 9 травня – визнання на офіційному рівні ветеранів Української повстанської армії. Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується надати цим особам статус учасників бойових дій і, відповідно, гарантувати їм усі пільги, передбачені цим статусом. Один із авторів законопроекту, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій, погоджується, що за нинішнього складу парламентської більшості ухвалення такого закону малоймовірне. Однак, каже, це питання порушуватиметься доти, доки по ньому не досягнуть компромісу.
Фактично ми не вигадуємо нових пільг, ми просто вважаємо, що в переліку тих категорій, на яких повинні поширюватися пільги, які мають ветеранів своєї війни, щоб вояки УПА були прирівняні, власне, до цього статусу.
За словами Андрія Парубія, нині пільги для ветеранів УПА мають локальний характер і погоджені лише на рівні органів місцевої влади у низці західних областей. Натомість аналогічні заходи на загальнодержавному рівні поки що видаються фантастикою, особливо на тлі нещодавної заяви Миколи Азарова.
Хто німців зустрічав, гітлерівців зустрічав з квітами?
Хто німців, гітлерівців зустрічав із квітами, хлібом, сіллю? Що ми забули про це? Можна говорити про консолідацію лише здорових сил, а консолідуватися з ідейними послідовниками фашизму, як це може бути? На якому ґрунті? Що між нами спільного?
Що між нами общего є?
У переддень 9 травня міністр соціальної політики Наталя Королевська заявила про намір уряду створити паспорт соціальних потреб ветерана. Таким чином, запевнила міністр, кожен ветеран, цитую, відчує індивідуальну турботу і піклування. За даними Мінсоцполітики, нині в Україні близько 100 тисяч осіб мають статус інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ще 65 тисяч осіб є учасниками бойових дій.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А далі говоримо про уроки війни. Польсько-німецьке історичне примирення, що відбулося після Другої світової, може бути взірцем для процесу примирення поляків та українців, який триває. Такі оголосило навіть у Польщі, де готуються до відзначень 70-річчя Волинської трагедії. Утім, далеко не все з позитивного досвіду зближення Польщі та Німеччини вдасться скопіювати у сучасних польсько-українських стосунках. Чому? Про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Варшаві Юрія Савицького.
Андрій Бжезєцький, політолог, редактор аналітичного часопису «Нова Європа Всходня», нагадує, що польсько-німецьке примирення розпочиналось у 60-ті роки, коли Польща була комуністичною країною. Ті самі люди, наголошує Бжезєцький, які в 60-70-ті роки старалися зблизити два народи після падіння комуністичного режиму, стали на чолі демократичної польської держави. Ця обставина, говорить польський політолог, це істотна відмінність у процесах польсько-німецького та польсько-українського примирення.
Пам'ятаємо про те, що поляки належать до іншої конфесії, ніж українці. В Україні кілька церков. Крім того, теперішні українці не настільки релігійні, щоб лист українських єпископів спричинив аж такий резонанс, як лист польських єпископів у 60-ті роки. Сучасні заклики українських греко-католицьких ієрархів не можуть переконати всіх українців.
Схожі міркування у Здіслава Найдера, колишнього директора польської редакції радіо «Вільна Європа». Він вважає, що складно вести польсько-український діалог про минуле за умов, коли українці не мають спільної історичної нарації.
Мусить бути якась яскрава ініціатива. Втім, ініціатива, яка йде з боку влади, авторитетів, завжди супроводжується ризиком. Не тільки ризиком того, чи цю ініціативу сприйме власне суспільство, але й чи сприйматиме її інша сторона. Відомо, наприклад, що лист польських єпископів до німецьких дуже погано сприйняла тогочасна комуністична влада Польщі. Вона звинуватила церкву, що та втручається не в свої справи. Натомість німецькі єпископи були трохи перелякані, та згодом вони краще до цього підготувалися, тож згодом було краще ставлення.
У тому, що примирення між народами – це складний і тривалий процес, переконаний Владислав Філяр, 87-річний польський історик, який народився на Волині.
Такий спосіб же та дорога до поєднання.
Дорога до примирення – це дуже довгий процес, який вимагає багато терплячості, багато мудрості, відповідальності за власні дії та власні гріхи, вчинені під час Другої світової війни, а також розуміння протилежної сторони, вислуховування її та розуміння, чому так сталося.
Для чого так ще стало?
Колишній солдат армії Крайової каже, що не можна допустити до того, аби польсько-українські розмови про історію здомінували крайні сили, як у Польщі, так і в Україні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про досвід примирення ви зможете почути сьогодні ввечері в нашій передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте Радіо Свобода онлайн, і ми підводимо перші підсумки дня. Далі у програмі. Куди рухають Україну демонізовані донецькі? Україна відстає у захисті материнства і дитинства, мовиться у міжнародному звіті.
Найкраще у світі матір'ю бути у Фінляндії.
У Білорусі не вщухає скандал через пластичні операції.
Обвинення до сих пор нікому не пред'явлено, ані всі до сих пор підозрюваємо.
І про це за мить.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Керівництвом демонізованих донецьких України не тільки не затрималася на шляху до Європи, а зробила великий крок вперед. Про це пише один з авторів польського видання журналу «Ньюзвік». Оглядачі також обговорюють амбіції Києва стати регіональним енергетичним вузлом. А тепер про це все докладніше. Становище в Україні не таке вже й погане, як його змальовує західна преса, пише Якуб Корейба на шпальтах польського видання часопису «Ньюзвік». Автор статті після спілкування з, цитую, грубими російськими прикордонниками помітив в Україні лише позитивні речі. А саме гарні дороги, чисті туалети та усміхнених офіціанток. Він також вражений відремонтованими фасадами будинків у Харкові та Одесі, чистими вулицями та усміхненими мешканцями Донецька та Дніпропетровська, які, на його думку, є доказом того, що Україна є європейською державою не тільки на словах. Якуб Корейба пише, що Україна твердо ступила на шлях модернізації, а команда президента Януковича, цитую, «гарно справляється з поставленими завданнями». При цьому він називає колишнього президента Ющенка невдахою, а колишнього прем'єра Тимошенко – популісткою. Янукович, на відміну від них, як вважає автор статті, вміло керує країною, а поступ вартий ще більшого захоплення, бо українській владі, мовляв, доводиться працювати в умовах безпрецедентного політичного тиску Євросоюзу, безпардонної критики європейських і російських ЗМІ, а також невпинного енергетичного шантажу Москви. Про бажання України бути регіональним енергетичним вузлом у Європі повідомляє західне енергетичне видання Oil Price. Учасники міжнародного круглого столу днями у Брюсселі відзначили поступ України у сфері енергетичної безпеки, зокрема за кроки у модернізації газотранспортної системи. Але, як зауважує автор статті, газопроводи, які оминають Україну, далі на порядку денному. Інтеграція ж України у ширший європейський енергетичний ринок залежить від її спроможності розробити ефективну і довготривалу маркетингову стратегію, вважають у Європі. Втім, як зауважує Деніел Гребер, ширша інтеграція також залежить від політичної системи України. І тут є низка запитань до Києва, зокрема через справу Юлії Тимошенко. Брюссельське видання «Юрактив» наголошує, що Київ розривається між співпрацею з Євросоюзом та обіцянкою Росії зменшити газові рахунки України в обмін на контроль над українською трубою. Комісар ЄС з енергетики Етінгер на зустрічі з українськими урядовцями у Брюсселі запевнив, що європейські фірми теж зацікавлені в українській інфраструктурі. Конкретних фірм він не назвав, але, як пише Юрактив, за зачиненими дверима в Брюсселі були представники таких потужних енергетичних компаній, як ExxonMobil і Royal Dutch Shell. Такі були деякі теми західної преси про Україну.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Україна значно відстає від більшості країн-сусідів у справі захисту материнства і дитинства. Такі висновки нового звіту, базованої у Лондоні міжнародної доброчинної організації Save the Children – «Рятуйте дітей». У списку рейтинг 176 країн з урахуванням показників смертності немовлят, а також здоров'я, забезпеченості та політичного статусу матерів. Україна виявилася на 74-му місці. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, Україна має непогані показники догляду за новонародженими, але відстає від багатьох країн Європи, коли йдеться про рівень смертності породіль і дітей у перші 5 років життя.
Найкраще у світі матір'ю бути у Фінляндії. Саме ця скандинавська країна разом з іншими північноєвропейськими державами опинилася на перших місцях у рейтингу організації Save the Children. У найблагополучніших країнах Європи, таких як Швеція, Норвегія, Ісландія, Голландія, рівень смертності немовлят і матерів найнижчий. Дітям гарантований догляд та освіта, а жінки суттєво представлені в органах влади. Коли йдеться про окремо взяті показники виживання немовлят, то дані з України непогані, але, наприклад, вірогідність смертності українських породіль приблизно удвічі вища, ніж у Великій Британії. За збірним показником, Україну, яка на 74-му місці у цьому рейтингу, далеко випереджають навіть пострадянські сусіди, окрім Молдови, яка на 84-му місці, Білорусь на 26-му, Росія на 59-му, а найкращою з пострадянських країн виявилася Естонія, яка на 21-му місці у світовому рейтингу. Найбільшу стурбованість організації Save the Children викликають країни Африки і такі держави, як Індія. Керівник організації Джастін Форсайт каже, що за останні десятиліття світ досягнув поступу, але й досі щороку у світі вмирає 3 мільйони немовлят.
За останні десятиліття ми досягли значного поступу у зменшенні дитячої смертності, у розширенні доступу дітей до шкільної освіти, щоб вони могли втілювати свій потенціал у житті. Зараз нашим головним завданням є пришвидшення тих змін, щоб домогтися, щоб у наші часи діти більше не вмирали від проблем, яких можна запобігати. From a preventable
illness. Каже Джастін Форсайт. Найгіршою країною для материнства і дитинства організація називає Африканську державу Демократичну Республіку Конго, де від пов'язаних з вагітністю і дітонародженням причин вмирає одна жінка з 30. Але інший висновок організації обнадіює, бо стверджує, що досвід показує можливість запобігання трагедіям дуже простими засобами. Наприклад, у країнах Східної Європи та в пострадянських державах з 1990 до 2011 року смертність новонароджених знизилася на 59%. Україна тут поміж гарних сусідів і має з кого брати приклад. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У Білорусі може розпочатися націоналізація комерційних медичних установ. Приводом для цього стала смерть мешканки Гродного, яка померла через місяць після пластичної операції в мінському центрі «Екомедсервіс». Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження покарати винних і здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності всіх зареєстрованих приватних медичних центрів країни. Більше про це знає Людмила Литовченко.
23-літня Юлія Кубарєва з Гродно зібралася заміж, і як кожна наречена, у день весілля хотіла виглядати бездоганно. Корекцію форми носу вирішила робити в Мінському комерційному медичному центрі «Екомедсервіс», де, як вона вважала, працюють фахівці найвищого профілю. Наприкінці березня було проведено операцію, яка спершу йшла в звичайному режимі, однак після неї дівчина так і не отямилась. Після місяця перебування в комі 23 квітня Юлія Кубарєва померла. Батько Юлії, Юрій Кубарєв, у смерті доньки звинувачує лікарів, які проводили операцію. За його словами, вони не помітили, що вийшов з ладу апарат штучного дихання. 17 квітня, коли дівчина ще була в комі, її батьки звернулися до слідчого комітету Жовтневого району Мінська із заявою про притягнення до відповідальності медичних працівників, які, цитую, «неналежним чином виконали свої професійні обов'язки». Кінець цитати. Відомство призначило слідчу перевірку, яка і через два тижні не дала жодних результатів. Ситуація змінилась 3 травня, коли президент Лукашенко наказав негайно розібратися в цій справі і доручив звільнити з роботи медичних працівників екомедсервісу, якщо вони дійсно винні в трагедії. Буквально за кілька годин після цього слідчий комітет Мінська порушив карну справу за фактом смерті Юлії Кубарєвої. Лікарям загрожує до 5 років позбавлення волі з припиненням права займатися медичною діяльністю. Заарештовано хірурга, анестезіолога, двох медсестер, директора центру Галину Волжанкіну та головного інженера екомедсервісу, якого звинувачують у службовій халатності. Офіційний представник слідчого комітету Мінська Олександр Герасимов пояснив, що зараз з'ясовують міру вини кожного медика.
Дійсно, їх затримано і вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Звинувачення досі нікому не пред'явлене. Всі перебувають у статусі підозрюваних. Вони дають свідчення, але питання в тому, що їх свідчення, скажімо так, дещо відрізняються одне від одного. У зв'язку з цим ми досі не можемо визначитися.
Сказав офіційний представник слідчого комітету Мінська. Під знаком запитання залишається не лише майбутнє центру «Екомедсервіс», а й усієї комерційної медицини Білорусі. Експерти не виключають, що ця установа доживає останні дні. Після перевірки її можуть перевести у статус державної.
Про скандал після смертельної пластичної операції в Білорусі розповідала Людмила Литовченко. І на сам кінець. Вирушаємо знову до України. У передмісті Дніпропетровська на залишках фортеці Кодак відзначили 365-ту річницю з початку визвольної боротьби під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. За даними істориків, блокування Кодака польської твердині на Дніпрі було однією з перших подій повстання під проводом гетьмана. І про це детальніше Юлія Рацебарська.
Андрій Карпенко більше десятиліття вправляється у володінні козацькою зброєю. Уміє віртуозно вимахувати двома шаблями одночасно і вчить цьому зацікавлену молодь. Каже, мистецтво давнє, козацьке і має назву джигітування. Виховує сміливість і гартує характер.
Це не муляж, це джигітовочні варіанти, не наточні, не бойові. Для безпеки, це для того, щоб вивчити техніку. Що потрібно захиститись, то, напевно, ти повинен знати, як це робити. Але ще більш потрібно. потрібно знати, як цю зброю не використовувати.
Показати свою звитягу, вміння володіти козацькою зброєю і навички національного рукопашу до старих козаків зібрались активісти громадських організацій козаків. Костюмоване дійство мало сприяти вихованню патріотизму в підростаючого покоління, сказав керівник спілки козаків Південно-Східної України Петро Заболотний.
Зібралися на цьому святому місці, на козацькій фортеці, яка 1732 році була построєна поляками для того, щоб закрити доступ жителів України у дике поле на Запорізьку Січ. Тому Богдан Хмельницький заступом вирішив взяти цю фортецю.
Дали козацьку спадщину українців. Це була програма «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч.